Verkefni og spurningar. 1. Hvort hefði þú viljað eiga heima í sveitinni eða í Reykjavík á fyrri hluta 19. aldar? Eða kannski í Kaupmannahöfn? 2. Hvort hefði þú viljað vera prestssonur eða dóttir eða dóttir eða sonur almenns bónda á 19. öld? 3. Ímyndið ykkur samfélag þar sem voru engir bílar, engar sjoppur, ekkert sjónvarp og ekkert rafmagn. Hvers mundir þú óska þér í fermingargjöf?